kun radio sagale amerikati. Radio sagale amerika wixata qabeen gati maatat galgala kisa sa alama furakka jal qabeen gasa sadit meter bandi ku sagal diddami shanif soddomi to korrat washington dc ra kadabars saganta fan oromo majal qaba Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffattoota keenya tamooltan barri pirezidaantummaa Obaamaa xumuramuuf guyyaan tokko hafe jala bultii bulchiinsa haaraa kan Trump amajjii 19 bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaate.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya kan boor kakatanii taayitaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi fudhatan Doonaald Trump har'a gara magaalaa Waashingtonitti imalaa jiru jedhamee jira matoota odaarra qabnu keessaa tokko.
Lammiiwwan gaambiyaa sodaa nageenyaaf jecha biyyattii keessaa baqataa jiran oduu keessatti gabaasa qabna. Obaamaan tuuta oduuf ibsa xumuraa kennaniiru. Imaammati alaa pirezidaant Obaamaa innaa bulchiinsi Tiraamp maal ta'uuf deema? Lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Kaboor sirnaa'aadhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Kaapitool Hiil duratti kakatanii taayitaa qabachuuf jiran filatamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp arras gara Waashingtonitti imalaa jiran. Deemsichi jalqabamee jira. Deemsi kun lammiiwwan Ameerikaaf deemsa gaarii akka ta'u cimsee hojjechuuf qabsaa'ufan jira jechuudhaan Tiwiitarii irratti barreessanii turan Doonaald Tiraamp. Waliin taanee akka Ameerikaa deebisnee cimtuu goonu shakkiin qabus jedhanii jiru. Dubbiimaan White House Sean Spencer akka jedhanitti Mr. Tiraamp akkuma Waashingtoon dhaqqabanitti haasawa boor dhageessisan gulaaluudhaaf waan jijjiramu jijjiiruutti ka'u. Haasaan kun haasaa yaada dhuunfaa isaanii mul'ata Ameerikaaf qaban kan ittiin ibsan jedhanii jiru dubbiimaan White House kun. Xayyaaronni BW boombii harcaasaniif xayyaaronni waraanaa nama of keessaa hin qabne kan Yuunaayitid Isteetsi maadhee garee finxaaleeyyii islaamummaa kan biyya Siiriyaa magaalaa Sirtee irraa kiiloomeetira 45 fagaatu kaleessa leeluu isaanii aangawa ministeerota isaa Yuunaayitid Isteetsi beeksisanii jiru. Shororkeessota ISIL haleellaan kun itti qiyyaafate keessaa gariin isaanii kanneen magaalaa Sirtee irraa gara gammoojjii sanaatti dhiyeessanii deebisanii of gurmeessuu yaalaa turan ta'uu dubbatanii jiru dubbiimaan Pentagon Peter Cook. Biyya Liibiyaa, biyyoota naannoo fi Yuunaayitid Isteetsiif kanneen balaamoo ta'an jarreen kun jechuudhaanis hubachiisanii jiran. Akka aangawaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kun jedhanitti xayyaaronni Yuunaayitid Isteetsi mooraalee finxaaleeyyii islaamaa san lama aleelan. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi bu'aa aleellaalee sanaa xiinxalaa jira kan jedhan Cook. Xiinxalli dura akka agarsiisutti aleellaan sun akka gaariitti milkaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Aleellaalee sanaan hidhattoonni ISIL kurna hedduun ajjeesamuus dubbatanii jiran. Pireezidaantiin Gaambiyaa Uud Abdel Aziz giddu seeninsa humna waraanaati alatti wal danqaa hamaa Gaambiyaa keessaa furuuf jecha carraaqqii isaatii dhumaa gochaa jiru. Pireezidaant Aziz pireezidaantii Gaambiyaa taayitaa gallakkisuu qaban garuu itti cichanii jiran Yaayyaa Jamee wajjin wal ga'anii dubbataniyyuu kaleessa gara galgalaa immoo filatamaa pireezidaantii Gaambiyaa Adaamaa Baaroo wajjin dubbachuudhaaf gara Senegaalitti imalanii turan. Filatamtichi pireezidaantummaa Gaambiyaa Baaroon har'a magaalaa galma mootummaa Gaambiyaa Baanjul keessatti hirbuu seenanii pireezidaantummaa muudamuuf jiru jedhamee eegama. Pireezidaantichi Mooritaaniyaa eega aangawoota Gaambiyaa lameen waliin dubbatanii booda ibsa kennaniin ba'iin aasaa isaanii nageenya fiduu danda'a kan jedhu irratti abdiin isaanii xiqqoo ta'uu dubbatanii jiru. Yoo Yaayyaa Jamee taayitaa gallakkisuu didan itti duuluuf jecha loltoonni gamtaa biyyoota Afrikaa dhiyaa kan ECOWAS daangaa Senegaal irratti qophaa'anii eeggataa jiran. Gama biraatiin Gaambiyaan mootummaa hooggana biyyattii waggaa 22 aangoorra turaniif fonqolchuudhaaf tarkaanfii waraanaa fudhatamuu malu jala miliquuf jecha lammiiwwan biyyattii 26 ta'an biyyoollaa sanaa Senegaalitti baqataa jiru. Pireezidaantii Yaayyaa Jamee filannoo muddee keessa geggeessameen injifatamanis aangoo gallakkisuudhaaf tole hin jenne. Gabaasaa Rich Shorok tujubeetu dhiyeessa.
lammiiwwan Gaambiyaa kumaan lakkaa'aman daangaa qaxxaamuruudhaan gara biyya hundaa Seenegaalitti ce'anii jiru. Saalii Lii bakka daangaa irra jiranirraa akka jedhanitti sodaa nageenyaaf jecha magaalaa garma mootummaa Gaambiyaa Baanjuuliin dhiisanii ba'an. Eeyyee sodaadheen jira. Ka Gaambiyaa keessa jiru martinuu amma sodaa keessa jira jedhan. Dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti yoo xiqqaate uummata 26,000 ta'antu Gaambiyaa dhiisanii baqatan. 100 harka 80 akka ta'an dubartootaaf ijoolleedha. Jalqaba torban kanaa dubartiin tokko ijoollee ishee 5 waliin gamas geesse. Sababa isheen baqatteef dhuunfaa isheetti qabsooftuu siyaasaa waan turteef mootummaa Yahyaa Jameen irratti fuulleffatamuu dubbatti. Maqaan seellee akka tuqamu hin feene. Erga nutas dhufnee kunoo ijoolleen mana barnootaan dhaqne barumsaan dhaqan waa hojjetanis hin qabanii taphachuu malee jette. Kanneen qe'ee ofiirraa godaanaa jiran akka jedhanitti kanneen baqataa jiran maanguddoo dargaggoo ijoollee ituun jedhin martinu biyyattii keessaa ba'aa jiru jedhu.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Baraak Obaamaan tuuta oduuf ibsa xumuraa kaleessa kennaniin egeree Ameerikaa laalchisee abdiin qaba garuu adda addummaan biyyattii keessaa safuu ijoo biyyattii miidhuu mala jedhan. Ka pireezidaantummaaf filataman Tiraamp waliin illee marii geggeessan ilaalchisuun dubbataniiru gabaasaa Meerii Aliis Saalinaas namoota dhiyeessa.
Gaazexeessota White House irraa gabaasaan waliin gaaffiif deebii isa xumuraa geggeessan kanaan pireezidaantichi Yuunaayitid Isteets yeroo bulchiisa isaanii xumuratan Baraak Obaamaa pireezidaantii haaraa boor muudamuuf jiran Doonaald Tiraampiif gorsa isaaniif danda'ame mara kennuu isaanii dubbatanii jiru. Garuu kanas ta'ee xumura irratti kan irra caala humna qabaatu gorsa gurmuu Tiraamp irraa dhiyaatu ta'ullee hubachiisan.
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors, the people around him, which is why it's important to pay attention to these
people. Ilaalchawwan isaa irra caalaan yaada gorsitoonni isaa namoonni naannawaa isaa jiran kennaniif irratti hundaa'a jedhee yaada. Kanaaf aangawoota inni dhiyeessee mirkaneeffachuudhaaf gaaffiif deebiin mana mareetti itti geggeessamaa jiru irratti ilaalcha kennuun barbaachisaadha jedhamee kan yaadamu jedhan Obaamaan. Daldala abbaa qabeenyaa manneenii kataan Doonaald Tiraamp yeroo taayitaa pireezidaantummaa biyyaa qabatanii geggeessuuf jiran kanatti gargaarsa akka isaan barbaachisullee pireezidaant Obaamaan hubachiisanii jiru.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
Hojiin kun hojii baay'ee cimaa waan ta'eef waan qofaa hojjechuun danda'amu miti jedhan. Galmeelee dhoksaa baasuu isheetiif kan hidhaan waggaa 35 itti muramee ture loltuu Cheelsiyaa Maaniing irraa adamni irraa caalaa jiru jijjiiramuu isaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis dhiifamaan murtii sanarraa kaasuurra jijjiiruutu sirriidha. Yoo akkas ta'e akka murtii naqaa kennameetti natti dhaga'ama jechuudhaan ejjennoo isaanii cimsanii dubbatan Obaamaan. Hanna odeeffannoof iccitii karaa intarneetii Yuunaayitid Isteets irratti geggeessamu ka biyyoonni akka Chaayinaaf Raashiyaa geggeessan irraa of eeguudhaaf imaammata eegumsa saayibarii yookaan immoo saayibar sekiyuuritii baasuun biyyattiif barbaachisaa ta'ullee hubachiisanii jiran. Raashiyaan deemsa filannoo Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana gidduu seenuu ishees balaaleffatanii jiru Obaamaan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin ejjennoo farra Yuunaayitid Isteets qabatanii waan deemaniif hariiroo Raashiyaa waliin qabaachuun rakkisaa ta'aa jira jechuudhaan dubbatan. Yeroo isaanii bara kana maatii isaanii waliiniif barreessuu irratti akka dabarsan dubbatan Obaamaan garuu sanas ta'e yoo safuun ijoon biyyattiin qabdu kabalaarra bu'u ta'e akka lammii tokkootti kan dubbatan ta'u hubachiisanii jiru. Dhimmoota isaan yaaddessuun ennaa ibsan akkana jedhan.
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
waa'een walqixxummaa na yaaddessa. Maaliif jennaan akkaataa namni martinuu dinagdee biyyattii keessatti qooda qabaachuu danda'utti maallaqni yoo itti baasame malee dinagdeen dafee hin guddatu. Kana malees akka lammiiwwan Ameerikaa daranuu addaan fagaataa deeman taasisa jechuudhaan dubbatan Obaamaan. Sanas ta'ee habdi egere biyattif qaban ibsani jiru presin biyattis akkoji sani cimsani tufufan jajjabe sani jiru
saatiin amma galgala keessaa 2:40 nubraam waree booda 12:40 ta'era wallee kanaan gara sagantaa feetceen
President Obama'n masara motumma United States White House gaddi se bahuda yero kay kanatti wanni de gartonni fi qeqtonni sa aitu wali
ta geffato ta kenya dogogora umamef no of kalcha jenna Imammata ala kan President Barack Obama bulchinsa Trump jalatti mal ta uf deema Cindy Saint gabase tagist
President Obama'n masara motumma United States White House gaddi se bahuda yero kay kanatti wanni de gartonni fi qeqtonni sa aitti wali galan tokkichi imammata biyyota ala lalchise buwani nibuse wal mammaka ta usati bara ogansa sa kees ajjefamu ogana al qaida Osama bin Laden walumagal addunyarat biyyota giddu gala bahada balate Jacobs hammacha dufus bulchinsi Obama fula kanan lafinni irramullateera anjedufada kan ma walqabate dumati Syriaat lamiwani ragahajiru United States hambisu akamit dadabde jechudan yero addaaddaatti gafile ciccima gafatameera President Obama duma bara darbe jiamudde kessa gazetestotaf ibsa yero kennetti gafi walfakkata gafatameetture debinisa
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering it has been one of the hardest issues that I've faced as president
lola walini riyota giddut de majru dabu daf wogota heddu daf jecha turera president united states te dimota cicimo namudatan kesa kun toko hoji garajabina biyetti kesatti hojjetama jiru itigawataman bulchisa asadi fi biyota isa deggeranida arkisani turida iga dangalen
Karabiratin garu lola Iraqi fi Afghanistan kesatti gahen loltota America dabudan hojin ojjete galata gudda isargachi ser. Tintalan siyasa Brian Catulis giddugala Center for American Progress jedamurra akkana jeda.
The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan with no end in sight to those wars.
Addunyaan jeequmsa badaa keessa turte yeroo inni aangoo qabate lola Iraaqii fi Afgaanistaan keessa jiru dhaabuudhaaf mul'atni tokko hin turre. Obamaan garuu gahee humni waraanaa Ameerikaa qabu guutummaan guutuutti dhaabeera.
Faallaa kanaatiin addunyaan yeroo Obamaan aangoo fudhatee fi amma hoo walitti ilaallame yeroo ammaa kana irra nagaa dhabdee jirti warra jedhanis jiru.
I think there's no question that there is concern about American withdrawal from the world American seeming inattention lack of
American gae dunyarat qabdut naacha dufun yaddo tawsa gaffin qabu tiyefanna fi dimota cimotaan duka buratti dubatti aftetti kun dugada ani gamakiyan dimota giddugala ba Europa fi Asia ratti kanu manarga dagas
kananje demo tintalambra James Carfeno abata the Heritage Foundation jedamurai Hoggan Sahara Bulchins America fudachud ajiru hola lemmo bektonni bayen Bulchins Donald Trump hamboru angok abachud ajiru gama kanan hojia kami karulfatinna anjedu bekun ulfata ta udubbatan President Obama nifi hamboru qabe President America ta udademu Donald Trump kanan dura dimma imamata biyota alalalchise wan bayeret walingal Russian filanno America kes harka galfachu malu waligalte nuclear Iran Hariroon Amerikaan biyya China wajjin qabaachuu qabdu maal fakkaachuu irra jiraata mana hidhaa Guantanamo han United States jechuudha cufuu fidhiisu irratti yaanni hoggantoonni kun lamaan qaban addaan goraadha. Ta'us Pireezidaanta waaman gorsi ati Donald Trump qabdu maalii jedhanii gaazexeessitoonni yeroo isa gaafatanitti wanni nani Pireezidaanti United States itti aanu gorse imaammata biyyoota alaatii qabu laalchisee wanni godhu hundi malaan. Itti addamee fi karoorfamee akka ta'u qabu. Kana malees garee yookaan immoo tuutnisaa gama kanaan waan deemaa jiruu fi waan kana dura ta'e hunda gadi fageenyaan ibsi kennamuufi akka qabu jedhee kuni balaa fi rakkoolee mudachuu danda'an jedhanii yaadan dursanii irratti hojjechuu akka isaan dandeechisu dubbate Obaman. Donald Trump garu sirna muda president tumma jimata boru amajji digdama bara 2017 godamuda demundura hoggantota biyya ala wajjin akka ofi karor fatetti walgahi giggesu jalqabera.
Godina Harargee Baha Ana Cinaaqsan gandeen hedduu keessatti waraan liyyuu poolis jedhu nu lolutti jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Bulchiinsi naannoollee rakkinni kun jiraachuusaa amane. Sooraan jiraattotaaf bulchiinsa keessaa nama dubbisee jira. Gara sooraattan isin deebisa.
Akka mul'atan jiraattotii Harargee Baha Riqdhiyootanaayyuu rakkinni gargaraa himachuu jedhaniin Amiree Fo'aneen Ana Cinaaqsan keessa dubbisalleen naannoo sun keessa dubbisalleen akkan jedhee rakkinni jiru dubbate.
Ganama kana liyyuu poolisiin. Arada kalmal isanin umat kena rata bantai lola. Karena macam ni makan niu boleh makin alam. FCR konkolat alam tu kan ni. Melihat tak kena tu kat orang ber. Melihat tu kena jual berkat itu dah umna kuda ramai kesan. Aci boja. Melihat kena kejalan berkat boja. Makalakan dek. Makalakan itu boleh tu kat ni. Nama tu kau makalakan ramai dah. Saya tu tu kat orang ber niu. Kalau di sekitar kami sekarang ini kita tak kumat tiko kami nak kawan sekitar kami makanan kami juga tidak beri kami ama makanan kami kerana amalu tinjiruan di sana itu jin dia kerja sana itu kanan jenis ni saudara kita kami makanan kami kalau ke sana itu dia pun nubur.
Ulolit abad mau dia mumat tiga.
Ama dia mumat tiga ama dapat.
Wal jerumat walir rada abah mau orangnya jidu sen mau mal tiga.
Oma orang itu dia.
Yohi matani jechuun nami itti matani ifaani mootummaan faayyo itti matan faa waraan ergeetiin nami radhowwamoo humna mootummaati ala ta'utti jirtumoo maal ta'utti jirti?
Aga amma torbe dabarte kana nu rakkisaa turte beekte haalaan baay'ee rakkoo keessa galtee magaalaa Cinaaqsan gara hundaanu waraana itti meertan jechuudha. Baaduu cabbee baaduu bakka jaaniin daandii aanaa jaartootii fi Cinaaqsan wal quunnamsiisu. Achitti hooma niyyuu poolisii qoosiisanii konkolaataa seeti. Oromia nak kalau jualan kuna menunggu rendah cut. Arda derbiga kan jangan kayaknya macam itu. Wajib ni kursisan, marar baka jangan ni kursisan, kalmalai oke jangan ni kursisan. Atas itu baka ga. Hal kalau tak kau tika bannya jangan ni orang budak. Maka tu baka rendah cut lah.
Nami tanah itu kuna murak kena itu tanah. Nana sun kias jero. Jero akan jadi itu bete ini lemak aku fi himachu umbarban nesu dah fi tif jadi itu nama akan jadi.
Arda tu arda gua tu timur sini arda sebaru cakap jero. Marar orda fi man fudatan ijiru nu sanggutu ti fonna san ijir jela gatan nana cerak sen arada shanta mi hadi of jela kaba shanta mi sering ke sa ini toko arada orda toko fa lama fasara fa jeda mani jiru isan namu sering kana of fonna jela kaba sa gel fatan ijir toko fa fi lama fa mar sudan bu mana bucha arada orda toko fa yesu mar sani yesu kalesa bombi ti darbani turan ini jela be ti milikebe. Magala kisah darbani itu gara arda kan di galcah jurun mesaras asa walin itu galah jur.
Abang bi darbaten?
Ah, liju polisi dah.
Nurat darbat?
Bucara arda orda lama fa.
Tumaganen?
Tajib jalan. Aka kalesa lebu makala kian jitu sini tu isanu itu surat darbani ti walij makala kira ini warani to kuriye jalan kalesa.
Mantajes.
Liu ni cuit cipanan ni cuit apa fiin dah nu ratu cuit apa mahum
liu waran liu polisi fi waran nama kelakia kualole
ya isah walin tu waliman galani garu eka aje dekam boda walit si kara galan
es magal kam kaisat
orda lama fa makalakia tu magala kaisat dabar sesanu masanu aje becu
ana cina action malay ana birak
gusumi sakusmat cuit cualama ya desa desa jitu waliman all ada tu kumau. Walaupun tiada tempat jadi, orang dahangga, orang dahangga itu.
Aha, gursum, aha, kabrao.
Acuma, isan malam angkat nama.
Isan ufek abah jari kau.
Nana mau jijikar rasa ni, cuci orang dahangga itu. Dahangkan, nama anas anan cenak sesinggal dugun. Jijikat cakapan nama gak, magala buditi nana semalai cuci. Aci tu orang dahangga itu. Aci rasa ni tu cuci. Nana magala buditi nana rasa ni dengan arah dasar ni galas. Feri isani dulu merau, baka dangga, bawa lima cura, yau, mani referendum itu anu anjala, biaya cuci lama info kat tempat ini referendum itu ingat dia family le, tu kenyang je dah, ye cuci, tinggal aja ye cuci, kan referendum itu dia family le.
Jika ramakalakaya kesan am tokko jette, garam mata kesan am agamit doy.
tamat kare nam tokko wodin nam la ma chu amma kan de
kamel sha kai samo
gara ga amma kan kenya kan be ko makasa kan mahammad kan mahammad kan jaramu abbas makabbas an bene ichi bulcha ne makasa bene bulcha aicho ne tiga fatama arda orda san yechu
me warana kam qabor liyu policy ko ne wa yak kam qaba me warana ma ana kam qaba
waya liyu policy le wa eche ufateni tibe kam jira kan rangers yechu burre rangers makasa ne ufateni tuga kan tigala jiran
kana fu fulani yari to lolo milisha filiyu police fi milishan ganda orda to kofa lamma fa fi sadafa ratti wallolu jirani loli kuni kale ture lola kamit lolo guddamo lola saati to komo lola kamit lola walidu kasan gargar to kosani gargariya amma lola kamit
lora walidu to kosani yechu lora yero dera ture gam gututti ndam dange orda ardareshan lola dera ke sakanke chu saati kulama rakan ke halkan san sagalgara sati sagare zakani anga sati sateti ti chubiyara anga sati sati sanite charada sarin dikatakati kabatani yuru kale sum
amma man daga wujirta magal ke smalti jiram
amma aran baka namni tension ate ti dade majir baka sa'ati akamnuti galte nurukuti kanje do echo
namu kunille namu wanga misatin arge rakanna jede fi wana ufi arge lakanje chundubat
amma dengi daga nama lolli ni dengi da nama da kai da bur ganje da mu ni haje fa ne ni mali shara to tasan police din mutani da kani hakin di police din gawe ku gise police din kanya dai to amma makala kya da fejira debi a jani ni makala kya ngero da ke umma to masan ya tume da jase galgala makina la mama sabira da fani wajira police bulani komandara fi police fi fabino da wali ti amani isini baji gaba rambo da sirra babba tani ya radda ta kare tani nama yoro itan yekada yani sadeti ye yani raisan nama yoro bari wurde sa ko nama tati tibani ni amma sorana nama takaji sene mona to ko gubani makala ke ayero do bujidu sene ni radi bi nama de nama kana to sene amma di bolisin makina gane da kawe sun dai da tani mugo ita dabrani makala ke ko wani ci da tadura di mti sabira amma sana mi lande mani polisi kan yon dauli kabani idan no era kaini nama afurgita am sani
ana janak san ke sattimo
ana janak san ke sattimo gala ke sach eh sana afurgita yo amma ga ega sa agri da barre kana zal gal da barre kana itidi samali amma kira deneni aradda zero ulati jam to kai sangira aha ni ze amma kana itidi bisan te male itin de bisan ga kana ma gutu ega ra godan nama afurgita ka ba malola buya atran ganati ga gesameti nama sadi kalubu dage namni afres kanda wame chura
nama afran nam saden lubu da bebeta
nama saden da kosa inda bur janin inda bur yage mahmud ismail da kos asan badal janin kawur date
ida ta gandamo jiratu ma ba namu ma jirata
ne risha da sanet mo kan kana karam barobira karmale radda janta kan magaisani inda gadde amma ini ni milisha magandati
kana fu warre kun joftu milisha gandati kalubuda kun joftu war milisha gandati
eh milisha gandati jiratan ga kan dawa me ni jirabe ke jiratan nama baka karmale kana baka inda buru sibi kana nama afur ni jirakan dawa me kana jifur ma kana uru sa ke jiru makina da dabatani di polisi ni da kana da kutani jilba kana gubba dawa me ambulansi lalwan je jai buana jai ba janama dawa me sa sedi akai tifudan soja tani ole masriba sagula lamarat ambulansin kote gama sama kote kana kane energia ma wani ni jati energia joane se mudiro hon
nami tane do bifna mot gafata ma imma nagena ana cenaksi cenaksaniti obo ahmed yasin akanjechun huanjiranutte
wali busi akai jiru ho wali busi gira ajira smara garma ne rakwa kasi jetu jer soko
eh
amma jira wani kasi wani jiru jechu
amma yunjira
ejile
enu fenu wallolu jira bohamed enu fenu tololu jira
nan romado jira awasa da ujira awasa
ho liyu police tu awasa da utira
eh
fana gamana ma me kat sanir ramada e kan lubu sanir rada be
wala sanu ne juru iti manne jira wayu ne da basine jira
imali le da basine
umni warana ne vibre jirti sanamas ge besu jirin ge jula
aha umni tu warana len ufte sanbir jirti
eh jese ta ayi jirti sanamas ge besu jirti ayu
lole kun guya hagame deme nama hagame tulbu dabe nama game tudu e romia gam romia ti idiotan
gurbato ko fazu e amara kombalo ge jisu jisu
a gurbato ko tudu e
idiotan
OAN gurbaan kun gandi kama keessa
marari
akka nuquub qabnutti lolii kunin kalmaalee deemuu jira, mararii deemuu jira, hordaa tokko faaf lamma faaf sadaffaa deemuutti jira. Naannoo kan hedduu keessa lolatti jiraa jedhanii baroo tokko faaf lamma faallee lola jiraa jedhanii cinaaqsan keessa jechuudha. Lolii aanaalee yookaan gandi kana keessatti deemuu jiru kun lola gam guddaati yookaan waan uummata gam baqachiisa.
Mootummaa isa kuma qabdi. Mootummaan ammallee as gabbeessuu jirti akka naannoo Oromiyaa ittiin jira. Akka federaalaa ittiin jira. Wani kun waan asirraa jiru.
Lolli kun maalirra jalqabe obbo Ahmed? Liyyuu poolisiitti dhufee naannoo keessan dhahee jecha dhageenye, makiina lamattu seenuu jiraa jecha dhageenye, federaala keessallee walitti dhukaasanii namni madaa'ee jecha dhaga'u jira. Yoo guyyaa shan deemaa turi, yoo hin dhaabbatin har'allee lolaa fakkeenyaaf kalmaalee keessa jiraa jedhanii humni keessanii ala ta'uu jirti mitire.
Wanni federaalaa wanni madaa'u hin jiru, federaalaa wanni waldaa wanni jiru, yeroo federaalaa baqatan dhaqee irraa deemaa jechuu isaan kun.
Amma lolii guyyaa hagam lolii naannoo keessan keessi jira aanaaf yookaan gandi kam keessi lolii jira maanta obbo Ahmed Yaasin?
Hangumaan jechuun
hagumaa amma maqaa dhoofni suni? Jechuun hordaa fa'a, ambaaroo fa'a, gandama maqaa dhoofni kana. Gaafiin isaanii maali? Liyyuu poolisii yoo dhufanii naannoo Sumaaleetti dhufanii akka nuquub qabnutti naannoo Sumaalee dhufanii jettanii gaafiin isaanii maali? Lolii kun maalirraa jalqabe?
Amma wanni kun liyyuu poolisii uma jedhanii liyyuu poolisii ta'uu isaatii fi wanna biraatti Maleeshiyaa ta'ullee adan hin baane yeroo bakka sandaqan liyyuu poolisii yoo ittuu jiraniif malee huccuu liyyuu poolisii irraa garree jiru huccuu Maleeshiyaa deemachuu jiranii.
Huccuu Maleeshiyaa naqatanii?
Huccuu Maleeshiyaa qaban malee huccuu ammaan liyyuu poolisii jennee hin jiru jechuudha.
Huccuu Maleeshiyaa kamii qabanii jechuun warri?
Ka Somaalii qaban jechuudha.
Aha, meeshaa warri loluun meeshaa akkamiiti?
Meeshaa kiraashii fi faari fi. Kophee gurguddoo baay'een sana fa'aa san deemasanii.
Amma lolii kun eessatti deemuu jiru magaalaarraa jechuun cinaaqsanirraa magaalaa cinaaqsan aanaa gara aanaa moo gandaa 50 wayii qabdanii.
Aanaa cinaaqsanii gidduu keessa malee magaalaadhaan amma.
Magaalaarraa gam fagaatam?
Kiiloo 10 moo kiiloo 8 moo kiiloo 10 ta'an.
Kanaafuu magaala cinaaqsanirraa lolii kiiloomeetirii 7 yookaan 8 keessatti deemuu jira.
Kiiloo 5, kiiloo 10, kiiloo 15.
Jechuun gamgamaan.
Isaan humnummaan addaa Oromiyaa seenanii jiran malee gaa. Ittiin nuti naannoo Oromiyaa aanaa Somaalee seenan lollu nuti irratti maxxansa taa'u jirra. Isaan kun hawaasuma walii bu'ee jechuudha. Mootummaan haala kan laaltee amma akka addaa baasuu jirtii fi qobbooftee jirti mootummaanis.
Wanti isaan barbaadan maali akka isaan dhageettanitti?
Nuun galama ture maa barbaadanii gaa. Sababuma ala dhufanii dha'uu jira hawaasa malee waliin barbaadani jira.
Gamuma dhufanii hawaasa Oromiyaa dha'uu jiranii jetta. Obbo Ahmed Usman itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenya bulchiinsaaf nageenya aanaa cinaaqsaniiti guddoos galateeffadha.
Sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa nagaatti bula.
Ya gaba dire